Halo, balik lagi di Potes. Kali ini bersama saya Nenen dan ini
gua Zen.
Satu lagi
Godfrey Eugenius.
Nah, Potes kemarin kan kita bahas band Lair tuh. Kali ini kita kedatangan seniman ya. Seniman kenamaan ya.
Seniman sekaligus aktivis.
Aktivis. Boleh diperkenalkan?
Ya, halo. Nama saya Wang Gihud. Seniman pantomim.
Pantomim. Yes. Nah, kali ini kan kita bakal bahas pantomim nih. Kira-kira apa nih?
Oke, kita mulai dulu pertanyaan pertama nih ya.
Boleh.
Kenapa tertarik berkarya di media pantomim?
Ya, kenapa tertarik ya? Jadi salah satunya semua orang pasti punya ini ya, punya kegelisahan ya, yeah, yeah. Keresahan masing-masing ini, mm-hmm. Gejolak lah ya pada saat itu ya. Yeah. Jadi ada ruang yang kosong, yaitu ruang pantomim ini, ruang seni pantomim. Dan di ruang kosong ini akhirnya bisa bilang masa-masa ini ya, masa-masa vakum si seni ini ya. Dalam artian vakum itu tidak ada geliat gitu. Okay. Di ruang-ruang di ruang pantomimnya akhirnya gue masuk, terus gue juga belajar banyak, membaca juga di literasi-literasinya gitu sebelum gue melakukan atau menciptakan sebuah karya gitu. Nah, kegelisahan itu muncul karena ada benang sejarah yang putus gitu. Ibarat kata benang sejarah ini adalah ada salah satu buku itu bicara tentang pantomim Jakarta dan Yogyakarta. Yeah. Nah, gue baca, kemudian ternyata Bandung tidak masuk, ada apa dengan ini? Gitu. Mm-hmm. Nah, mungkin itu kepekaan yang alamiah ya, saat itu ya. Uh-huh. Nah, padahal ada Bandung gitu, ada tokohnya lah gitu, yang bisa bersuara saat itu. Gitu. Tapi mungkin ini sejarahnya pada akhirnya tidak ada cerita gitu, okay. Tidak pernah diceritakan gitu. Nah. Yeah. Penting juga karena ketika kita bercerita itu juga akan menghadirkan sejarah gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya gue tertarik untuk bicara tentang keresahan ini melalui pantomim gitu. Okay. Nah, lambat laun gue di pantomim berkarya, berproses, melakukan pertemuan-pertemuan itu lambat laun gue tidak memikirkan itu gitu. Oh. Pada akhirnya bagaimana pantomim ini hidup gitu, okay. Hidup di ruang-ruang, terus hidup di masyarakat, yeah, yeah, gitu. Mau dia di jalanan, di panggung-panggung gitu ya. Nah, hal itu pun memicu untuk gue bisa lebih banyak belajar lagi tentang pantomim gitu. Bukan lagi gue tidak memikirkan bagaimana si pantomim hanya bentuk dari pertunjukan saja gitu, yeah. Tapi pantomim juga bisa menyampaikan sesuatu pesan gitu ya, dengan bahasa tubuhnya gitu ya. Yang akhirnya gue cuma untuk berjaring dengan media yang ada gitu, perangkat media yang ada kayak seperti Facebook gitu ya, saat itu ya Facebook, terus apalagi ya, ada Friendster gitu ya. Nah, coba untuk berjaring ke sana gitu untuk bisa menandai bahwasannya pantomim Indonesia masih ada,
masih hidup ya,
masih hidup gitu. Ya. Nah, itu juga bagian dari kampanye dan mempromosikan pantomim ke permukaan lagi, gitu. Karena selama ini ada degradasi itu gitu, dari zaman para tokoh atau maestro-maestro yang dulu gitu.
Tapi kalau misalnya di pantomim Bandungnya itu, dulunya berarti kan dia vakum tuh, dulunya berarti ada aktif.
Dulunya ada.
Itu terakhir tahun berapa tuh?
2002.
2002 aktif. Yeah. Terus baru dihidupin lagi sekitar
2006 nih.
Oh, 2006. 2006. Berarti sempat vakum 4 tahun tuh ya?
Iya, yeah, sempat vakum 4 tahun.
Itu gara-gara kenapa sih misalnya?
Jadi banyak hal-hal yang secara personal ataupun komunal ini teman pantomim mungkin salah satunya adalah memanfaatkan media saat itu ya, gitu. Media itu bukan hanya kita bertemu dengan wartawan gitu ya, kemudian kita diliput, tapi memanfaatkan media yang mungkin pada saat itu mungkin ada apa gitu, SMS untuk menginformasikan gitu ya, atau apa ya, pager gitu kan, pada saat itu gitu. Nah, manfaatkan itulah gitu, media-media yang hadir pada zamannya gitu. Okay. Nah, mungkin gue punya kesempatan karena gue hadir di zaman yang apa, teknologis gitu ya, yeah, digital gitu ya. Nah, akhirnya gue manfaatkan itu, media itu untuk bagaimana ketika gue perform atau gue berkarya dengan pantomim dan hadir di berbagai macam ruang, itu menjadi informasi gitu. Bukan hanya gue hanya share gitu kan, tapi no, informasi gitu. Mm-hmm. Gitu, jadi ya itu juga sih akhirnya, yang akhirnya bagaimanapun gue punya cerita untuk bagaimana si pantomim ini terus bisa ada diceritakan gitu.
Okay.
dari masa ke masa gitu.
Berarti jangan sampai mati ya.
Iya. Yeah.
Kalau gue nggak tahu sih sebenarnya pantomim karena gue lebih milih mungkin ngobrolin lu di aktivisme lu di di Kamisan, Kamisan ya.
Oh, berarti lu aktif Kamisan ya?
Iya.
Tiap Kamis lu datang?
Enggak tiap Kamis juga sih.
Enggak tiap Kamis juga.
Tiap Kamis. Cuman ada satu momen lu diciduk kan tuh.
Iya.
2016 ya.
Tapi di luar Kamisan ya?
Oh, itu di luar Kamisan.
Di luar Kamisan. Nah, gue ceritain.
Itu waktu.
Ntar gue ceritain.
Nah, itu sebenarnya seberbahaya apa sih pantomim buat buat apa sih rejim ya?
Iya.
Sampai lu diciduk.
Nah, ini juga yang akhirnya jadi apa ya? Gue tersendiri ya. Sendiri bersama teman-teman gitu. Mungkin salah satunya adalah gue masuk ruang aktivisme secara organik ya. Karena gue sendiri juga dari awal di pantomim itu sudah mengangkat tema-tema kali ya. Bukan isu lagi ya, tapi tema ya. Tema-tema pendidikan gitu. Tema pendidikan, kemudian gue masuk ke tema-tema sosial, kesehatan, sampai ke akhirnya kemanusiaan gitu. Nah, dua step tema ini ya akhirnya harusnya itu masuk ke kemanusiaan gitu. Nah, di wilayah kemanusiaan ini gue akhirnya banyak yang mengamati, banyak yang melihat, mengapresiasi secara langsung. Mungkin mereka melihat hanya gue gitu ya, yang memainkan di ruang itu gitu, melalui media pantomim. Nah, ini juga yang akhirnya banyak orang akhirnya menyebut gue aktivis gitu ya. Nah, masuk di ruang aktivisme gitu ya. Nah, karena gue juga membuat aksi Kamisan sendiri, itu pada dasarnya adalah bagaimana suara-suara korban pelanggaran HAM ataupun korban pelanggaran HAM juga keluarganya itu bisa gue implementasikan adalah berlipat ganda gitu. Jadi ketika tersalurkan, gue mengambil transformasi aksi Kamisan itu transformasi dari Jakarta, biar teman-teman Bandung nggak usah ke Jakarta deh. Gitu, di Bandung juga ada gitu, teman-teman bisa. Ya,
kalau di Bandung Kamisannya di mana tuh?
Kamisannya depan Gedung Sate.
Aduh,
karena aksi Kamisan sendiri di awal itu dibuat oleh teman-teman komunitas pantomim gitu, yang di dalamnya juga bukan lagi apa ya, bukan keluarga korban gitu. Bukan keluarga korban, bahkan bukan menjadi korban gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya kita lambat laun mencarakan kemanusiaan, dan akhirnya masa itu banyak gitu ya, masa yang ada banyak, random lah ya, berbagai macam aliansi atau komunitas. Gue bayat sebagai ruang ekspresi gitu. Ekspresi kegelisahan teman-teman terhadap rejim mungkin gitu.
Tapi sistem tetap membawa misi ya.
Ya, tetap membawa misi gitu. Nah, bagaimana melakukan perlawanan dan kreativitas gitu. Itu akan membentuk karakter kita gitu, yang kita sendiri punya budaya itu ini deh. Nah, perkara gue ditangkap itu ya efek dari Tan Malaka ya. Tan Malaka pembubaran gitu. Nah, memang sebelum-sebelumnya gue mengalami itu teror dan lain sebagainya sebelum gue ditangkap. Waktu itu gue ngangkat isu tentang tema tentang kesehatan. Sehat itu milik siapa?
Yeah.
Nah, itu gue rutin tiap bulan Januari dan Februari. Itu ada hari kesehatan internasional dan hari kesehatan nasional. Gue angkat itu persoalan gizi buruk gitu ya. Nah, gue angkat persoalan gizi buruk dimanapun di ruang-ruangnya. Nah, ya. Kemudian gue main di depan Gedung Sate juga. Nah, itu salah satunya adalah tiba-tiba gue dapet teror, dapet ancaman, pembunuhan, dan represi lah ya secara digital.
Okay.
Okay. Waktu itu lewat Facebook, lewat SMS. Iya. Nah, ancaman-ancaman itu gue dapet, gue juga akhirnya sampai hari ini kan selalu bermain strategis ya. Okay. Dalam artian, kalau seandainya mereka menangkap, ya menangkap. Ya silakan. Apa salahnya gitu, hanya menyuarakan seperti ini. Nah, kronologis ditangkapnya gue 2016 itu efek dari Tan Malaka. Nah, Tan Malaka, kemudian gue punya program namanya perayaan Hari Tubuh Internasional. Itu ruang ekspresi juga melalui medium tubuh, lewat gerakan-gerakan yang tidak pernah digerakkan orang lain. Nah, lewat itu, ini juga satu minggu setelah pemberian Tan Malaka, mungkin kota Bandung sedang terancam ya, gitu. Terancam dalam artian banyak kegiatan yang dibungkam, gitu. Ekspresi-ekspresi yang di, ya, banyak yang diberangus lah, ya. Nah, jadi gue punya program, gue lakukan, kemudian dibubarkan dan di jalan, ya berarti bukan tangkap ya, diculik ya kalau dasar hukumnya, okay. Penculik kan tidak ada SOP kan, penangkapan,
iya,
iya. Gitu. Nggak ada surat, tidak, penculikan, karena di kepolisian juga gue di BAI gitu. Dan itu ya tidak ada dasar hukumnya gitu. Nah, tapi gue belajar banyak tentang itu, gitu. Bagaimana ketakutan-ketakutan yang hadir dalam di pemerintahan gitu ya, kebijakan-kebijakan, apalagi aparat gitu ya. Nah, gue belajar banyak, gitu. Bagaimana ini juga akhirnya membuat karya itu mudah pada akhirnya gitu, secara langsung gitu. Kalau buat gue ya, karena gue mengalami seperti itu gitu. Gitu. Nah, bagaimana titik-titik gue bisa menggerakkan orang, mengorganisir orang, juga bagaimana orang bisa masuk ke ruang ibaratnya, pantomimnya kan pantomim yang bisa menggiring gitu kan, gitu. Dalam artian ya, menggiring adalah menggiring entah menggiring pemikiran, menggiring opini gitu, reflektif lah ya pada akhirnya ini. Nah, tapi ya gue bukan hanya di wilayah itu doang sih, gue juga masuk ruang-ruang yang ibaratnya bagaimana baik lagi pada akhirnya edukasi gitu, pendidikan itu sendiri gitu. Nah, pendidikan gue lewat ibadah pantomim ini gitu.
Berarti media penyalurannya pantomim lah ya.
Pantomim.
Itu lu diculik berapa lama
sih? Ada sampai 5 jam.
5 jam?
5 jam.
Gimana lu bisa keluar?
Keluar gue capek sih. Karena banyak pertanyaan. Gue capek.
Kayak Pak, tadi lu pakai saya ngerokok dulu. Gak keluar terus cabut aja.
Sebat dulu ya, sebat.
Benar,
dulu.
Karena kan pas penangkapan dibubarkan di ruang publik, itu mencoreng kesenian gitu. Mencoreng teman-teman saya pertunjukan gitu. Karena mungkin mereka nggak tahu gue di gue pelaku seni gitu ya, seolah-olah pengamen kan gitu. Nah, mereka taunya begitu aja. Nah, ya itu kan lelah ya, dalam kondisi lelah gitu, mengatur ruang, orang banyak gitu. Nah, ya itu gue bilang gue capek gitu, ditanyain 7 pertanyaan yang semua sasarannya adalah menyudutkan gitu ya, biar mereka tahu apa, ngebongkar apa lah gitu ya, sisi-sisi gue gitu. Ya gue juga pinter-pinter juga kali gitu, gitu.
Nah, kalau lihat dengar dari lu, cerita lu itu kan sebenarnya ada risiko besar juga ya dari sisi lu gitu. Apa sih yang bikin lu mungkin gue bilang merasa aman gitu? Karena nggak mungkin lu berdiri sendiri kan, lu berdiri sendiri terus lu diculik gitu aja, itu kan cukup heboh juga gitu di gue juga dapet chat gitu kan. Nah, di sini kan berarti ada jejaring yang bisa lu ceritain gitu, makanya jejaring ini gimana sih?
Iya, jadi pada akhirnya kan 2016 gue udah masuk ke ruang aktivisme itu gitu. Yang terjadi langsung kejadian itu ya meluap begitu saja gitu. Dan saat itu posisinya gue belum punya Android gitu. Dalam artian gue masih pakai Samsung biasa gitu. Nah.
Sembian ya.
Samsung. Nah. Artinya emang hilang sih, Android punya tapi hilang, akhirnya pakai Siemens Samsung itu. Ini juga salah satunya adalah gue kaget ketika buka Facebook kemudian rame kan diperbincangkan gitu. Nah, ternyata tidak sia-sia melakukan seni ini gitu ya, dan berjejaring dengan teman-teman lainnya gitu. Bahwasannya akhirnya teman-teman pun sadar bahwasannya kesenian ini harus diselamatkan gitu. Selain ini pun bisa bersuara selayaknya seni-seni yang lain gitu. Mungkin itu juga sih, karena salah satunya adalah ya apa ya, berarti bukan lagi bicara jejaring ya, pada akhirnya bicara tentang persaudaraan gitu. Nah, mungkin inilah salah satu bagaimana seni ini bisa punya saudara banyak gitu. Bisa punya saudara banyak, bisa menjadi keluarga baru gitu kan. Gitu, gitu sih, lebih kesana deh.
Nah, kalau misalnya lo kan pantomim nih. Terus yang lo pantomim itu membawa isu, berarti itu kan bentuk pantomimnya sebuah sindiran ya. Dari banyak genre pantomim yang komedi.
Betul.
Terus yang ini, kenapa lo pilih yang menyindir gitu lo
pemerintah
gitu. Terus kenapa sih kayak kira-kira pantomim tuh selain itu genrenya apa aja sih kalau?
Iya. Iya, pantomim genre banyak ya.
Banyak.
Gitu ya. Pada akhirnya kayak zaman sekarang kontemporer gitu ya. Nah, kontemporer seperti apa kontemporer gitu. Tapi pada akhir ya, pantomim kan banyak jenisnya. Di zaman dulu ya udah pernah ada pantomim dengan magic.
Iya,
ya. Pantomim dengan sirkus. Terus pantomim
kalau
dengan
Charlie Chaplin tuh termasuk gak sih?
Charlie Chaplin termasuk. Tapi dia lebih banyak yang ibaratnya banyak yang dikenal kan pantomim.
Iya.
Yeah. Nah, namun basically dia dasarnya adalah clown gitu.
Oh. Nah,
iya, di teman-teman badut pun dia juga sebagai bapak, gitu. Bapak badut juga. Gitu. Nah, gue nggak ngikutin apa ya, ngikutin jalur genre yang seperti apa gitu. Pada akhirnya gue masih tetap berkiblat pada maestro pantomimnya gitu. Bagaimana seorang Marcel Marceau, salah satu tokoh, dia punya rasa kemanusiaan yang tinggi gitu ya. Lewat pantomimnya dia menyuarakan dengan berbagai cara dan dia juga keliling dunia untuk bisa menyuarakan hentikan peperangan terlalu gitu.
Punya tujuan yang jelas.
Jadi punya tujuan jelas juga, jangan sampai ada lagi kejahatan kemanusiaan gitu ya, pemantaian dan sebagainya gitu. Untuk menyuarakan itu ya. Namun mereka dia kemas dengan sedemikian rupa, mungkin salahnya adalah setiap negara punya karakter beda-beda ya, tapi tetap ada satu benang merah, yaitu banyak sebuah peristiwa di sana gitu, gitu ya. Peristiwa-peristiwa yang memakan banyak korban mungkin gitu ya. Nah, gue akhirnya menyerap itu dan mungkin di Indonesia juga mengurus baca ya pada akhirnya gitu. Dalam artian, gue waktu itu emang dengan pantomim seperti ini gue pengen apa ya, pengen melihat gitu, mempunyai tawaran lain gitu di generasi gue saat itu gitu, generasi yang berarti gue ada sekitar 14 tahun, 15 tahun ya sekarang. Nah, di zaman itu gue pengen lihat, gue menawarkan pantomim yang seperti ini, karena gue juga mencoba pantomim realisme, ekspresionisme, surrealis, absurditas dan sebagainya gitu. Bahkan akhirnya gue masuk ke bentuk yang akhirnya lebih universal, yaitu semesta gitu. Nah, ini kan rumit gitu.
Nah, itu apa tuh kalau pantomim semesta tuh?
Kita bicara tentang kedalaman hidup. Gitu.
Berarti bahasanya tentang hidup.
Tentang bumi.
Gitu. Tentang bumi.
Tentang kepunahan, tentang kebahagiaan yang apakah bahagia sekarang gitu. Tujuan hidup lah ya. Apakah bahagia? Oh enggak gitu. Nah, kadang gue selalu bilang kalian manusia udah pada enak nih. Gitu. Udah pada enak digasinya gitu. Semuanya ada gitu kan. Di pantomim yang sebagai otokritik gitu. Nah, bukan lagi gue, bukan hanya apa ya, gue bukan maksa untuk mereka berpikir atau berimajinasi, tapi merasakan gitu. Yang hilangkan itu.
Iya.
Gitu, merasakan itu. Gitu.
Berarti isu utamanya itu ya berarti.
Merasakan itu, merasakan apa yang hari ini hadir di sekitar kita gitu. Yang berarti kita gini. Ya apa ya? Gue diundang sana sini gitu ya. Entah mereka yang mengundang ini penasaran dengan bentuk pertunjukan gue gitu, atau mereka memanfaatkan untuk rating mungkin gitu, atau iya kan gitu ya, ada kepentingan itu kan gitu. Tapi ya itu poin bagaimana gue bisa masuk ke ruang-ruang itu, mau di ruang komersial, mau di ruang kapitalis. Nah, tapi tetap gue menyisipkan hal-hal yang sifatnya gue punya pesan, gue punya pesan gitu
ya,
yang harus gue sampaikan gitu. Tetap
biar,
gue menyisipkan
biar masyarakat juga tahu ya apa yang sedang terjadi di
betul
dunia ini.
Oh, betul.
Nah, terus lo?
Apa sih kendala lo sejauh ini untuk berkarya di pantomim ini sendiri?
Ya, pasti ada ya.
Iya.
Kendala, jenuh ya, tantangan dan sebagainya.
Iya
ya.
Tuh. kan dari berapa tahun tuh? Dari
Pantomim 14 tahun.
Ini dia pacaran setahun aja udah bergerak. Ini nyampe sini sudah udah yeah. bergerak. Pantomim
rumah udah kelar nih.
Kebanggaan apa sih musuh utamanya tuh? Apa sih?
Okay. Musuh utamanya apa ya? Di titik di jenuh ya?
Jenuh.
Semuanya pasti ke sana kan ini. Yeah. Muaranya. Nah, titik jenuh tapi gue mencoba untuk berada di titik di mana jenuh ini gue rawat ya. Nah, merawat kejenuhan ini. Dan Martin, gue merawat kejenuhan dengan porsi dan kapasitasnya pada akhirnya gitu. Oh, gue jenuh tapi gue harus melakukan.
Yeah.
Nah, gue lakukan dengan porsi gue sekarang gitu.
Jadi kayak pekerjaan dong.
Ya? Yeah? Kayak pekerjaan.
Ya, mau nggak mau gue harus melakukan.
Iya. Yeah. Jadi rutinitas akhirnya gitu. Karena ini berarti kata apa ya? Lo mau beli gue ada deh, gitu. Yeah. Lo mau jual gue ada gitu. Gitu karena apa? Ini tidak instan, ini melalui proses gitu. Gitu. Ibarat kata gue mau membicarakan tentang apa ya, pernikahan, cinta gitu. Nah, udah jadi gitu. Okay. Gitu, ini barang jadi, lu tinggal make gitu. Okay. Gitu kan. Nah, bukan barang yang ibaratnya harus proses sekian nih, tapi tetap gue harus menyelami proses itu juga, riset, mengukur, terus gue coba untuk menakar gimana sih gitu. Atau brainstorming dengan yang lainnya gitu. Terus bagaimana gue bisa menarik apa ya energi dari sana, ruang yang berbeda gitu. Nah, karena ruang yang berbeda kan biasanya kita gagap ya.
Iya.
Gitu kan. Tempat yang berbeda kita gagap. Wah, kecil amat nih ruangnya. Iya. Wah, gede amat. Buset, ini panggung gede amat ya gitu. Iya. Atau spot-spot yang menantang lah ya.
Iya.
Karena kan
kayak tekanan masing-masing
ya di setiap ruang. Nah, tantangan gue di situ gitu. Bagaimana mengalahkan ego itu. Mengalahkan ego dan tetap pada akhirnya emang apa ada hal yang dimana ya jadi diri sendiri aja deh gitu. Punya menciptakan karakter sendiri, jadi diri sendiri dan bisa berbaur juga bisa apa ya fleksibel dengan ruang gitu, dengan orang, dengan ruang. Caranya adalah ya yang paling itu kan setelah pertunjukan biasanya bubar ya. Nah, yang jadi prioritas bagaimana caranya setelah pertunjukan gue udah dialog lagi dengan penonton gitu, dengan apresiator. Agar apresiator sendiri lebih tahu, ibaratnya, bang, gue bingung bang, itu tadi pantai apaan ya? Gerakan tangannya begini-gini, ekspresinya begini-gini, badannya liuk-liuk gitu kan? Gue gak ngerti. Nah, itu udah dialog. Jadi itu, disitulah setelah pertunjukan ada ruang dialog gitu. Ruang dialog untuk yang pertama adalah edukasi gitu, selain dipertunjukan. Ada ruang dialog, karena kita butuh dialog itu.
Interaksi sama kayak komposer ya kan nggak mungkin setiap gerakan ini asal nih nggak mungkin karena ini harus ada tekniknya juga ya
iya. Gitu.
Nah kalau misalnya di pantomim kan kejenuhannya tuh lebih ke apa sih yang topik yang dibawa ini aja atau emang gerakannya tidak ada yang lain atau apa seperti apa sih kalau kejenuhannya?
Iya pada akhirnya kejenuhan itu muncul dari sisi ini ya, sisi
atau nggak ada yang berubah setelah dibawakan gitu?
Pasti ada yang berubah dan ada yang enggak sih.
Ada.
Cuman baik lagi sih pada akhirnya adalah mood ya, gitu. Mood adalah bentuk satuan dari energi kita. Gitu. Yeah. Kalau tiba-tiba energi kita turun, mood tuh udah enak tuh.
Yeah.
Apalagi ketika ada yang mengundang, kemudian ngaretnya minta ampun terus dan
oh itu langsung drop banget
ya itu langsung ya ilah gitu kan. Nah, hal-hal itu gitu, mood gitu. Yeah. Bagaimana si pesan itu akhirnya gue mau nyampein ini yang udah disiapin ya. Udah disiapin terlalu 3 bulan, 2 bulan gitu ya, yang udah lama nih, tapi kan pas gue pengen nyampein gitu, nah si mood itu langsung udah deh gue
energinya berkurang
gitu. Ya ilah gitu. Hal-hal itu juga kan memicu ruang ya, memicu ruang untuk bagaimana gue menyampaikan gitu.
Iya.
Nah, pada akhirnya gue selalu melakukan ritual tersendiri gitu. Ibaratnya gue tetap masih punya sikap timur gue. Dalam artian gue orang Cirebon gitu ya, dalam artian gitu, bukan rasis sih. Gue orang Cirebon namun gue punya tata cara sendiri gitu.
Iya.
Karena gue belajar dengan para maestro-maestro tari Cirebon untuk bagaimana dia punya rasa tenang ketika berada di sebuah panggung misalnya.
Iya.
entah dia bakar dupa gitu atau bakar minyak atau melakukan ritual apa, tenang, menenangkan diri sejenak, punya caranya sendiri gitu. Nah, gue melakukan itu gitu karena itu sendiri untuk menaikkan tensi energi gue, bisa meyakinkan orang dengan cerita ini gitu. Walaupun taruhlah dari 50 orang ada yang nyentel 10, itu pun hal kebaikan gitu. Karena 10 orang yang menangkap itu maksudnya yang gue pentaskan, 10 orang yang menangkap itu, 10 orang itu akan menyebarkan dengan cara masing-masing kebaikan itu.
Itu gue setuju.
Karena apa ya? Ya mungkin agak repot ya bicara pantomim ini untuk bisa menyebarkan ini. Karena kan apa ya? Kayak orang-orang pilihan loh ini pantomim ini. Si ini lagi gitu kan. Yeah. Kesana gitu. Si ini lagi gitu. Gitu dia. Ya gue nekat dengan bermodal tekad sih mereka. Gue nekat aja. Tapi ada tekad di sana gitu. Gitu. Walaupun emang pada akhirnya pantomim gak ada duitnya gitu. Ini beneran loh. Beneran loh.
Tapi emang apa ya? Kalau kekhawatiran lo di dunia pantomim tuh, harapan lo pantomim tuh pengen jadi seperti apa sih? Kayak komersial kah yang layaknya artis-artis lain, seni rupa, lukis yang gede-gede bayarannya. Pantomim tuh harapan lo seperti apa sih?
Pantomim ya pengen jadi pantomim aja gitu. Pantomim tapi aja. Untuk itu kan untuk ini ya, skala apa ya? Skala ekonomi kali ya.
Iya, skala ekonomi.
Nah, kalau skala ekonomi ini sudah 2 tahun lah ya, 2 atau 3 tahun sudah diperbincangkan juga di beberapa seminar di internasional di Eropa sana. Jadi pantomim ini punya masa depan. Nah, pantomim ini masa depan kan berarti masa depannya bisa mengarah ke bisnis.
Yeah.
Gitu. Nah, bisnis ini mungkin dalam konteks pelatihan. Yeah. Pelatihan terhadap perusahaan, bagaimana bersikap, bertubuh gitu ya. Berarti bagaimana cara tubuhnya di hadapan orang-orang lain di berbagai macam jabatan-jabatan gitu. Nah, pantomim itu punya itu.
Berarti pantomim salah satu orang yang bisa membaca gesture orang lain.
Orang lain. Mengamati kali ya. Nah, kalau membaca kan paranormal banget ya.
Tapi kalau misalnya
mengamati.
Kalau misalnya
kejenuhannya.
Kan ada orang yang suka memetikan jari. Itu mungkin si pantomim bisa membaca orang itu.
Iya, orang-orang pantomim biasanya peka terhadap gitu. Bahkan gini deh, di pengalaman gue sendiri gitu, ketika di panggung ya ataupun di ruang publik, ketika berpantomim, kalau udah orang ada yang nonton megang handphone, nah gue akan mendekat, gue akan keluar dari zona panggung, gue akan mendekat dan akan bermain dengan dia, nah itu kan jadi kejutan, jadi apa ya, jadi kritik ya, dia kan jadi sasaran penonton, sudut pandangnya akan berubah, view-nya, point of view-nya ke dia, gitu. Nah itu jadi sesuatu yang ibaratnya dia tersadarkan. Jadi gue main handphone tadi ya, pantas dia kesini ya, nah, gitu.
Tapi berarti itu di luar konteks pertunjukan lo dong?
Itu improvisasi.
Oh, improvisasi.
Iya, karena semuanya harus tadi improvisasi. Kita harus budaya timur. Bagi lagi ke budaya-budaya seni pertunjukan kayak ibaratnya lenong, longser. Nah, kita harus pakai konsep itu juga. Karena itu pun bagian dari apa ya, kehidupan ya kali ya. Bagian dari kehidupan walaupun pertunjukan.
Iya, salah satunya itu ya
berarti. Oh, iya.
Lu kan mungkin lebih kalau gue nangkep lu lebih dipengaruhi oleh marsi ya ketimbang kalau gue orang awam sih gue taunya Charles Chaplin gitu
ya atau nggak sih siapa yang Indonesia Septian
Dicayo ya,
dia masih nggak sih
masih
aktif
masih. Nah, dari pengaruh Marcel ini yang dia Prancis berarti
Prancis
lu juga pernah kerja bareng dengan IP kan
iya yeah.
Itu apa sih maksudnya ada kaitannya nggak sih dengan lu yang wah ini marsha banget nih makanya dari sisi gerakan lu makanya gerakan di aktivisme ya karena marsha juga gue pikir
aktivis juga
kritis kan
dia aktivis juga ikut perlawanan Prancis juga dia
iya lu ada project dengan IP itu karena itu atau
bukan
dan projectnya apa sih.
Bukan waktu dengan IV itu sirkus kontemporer.
Sirkus?
Kontemporer.
IV itu apa ya?
Institut Prancis.
Institut Prancis. Waktu dengan IV sirkus kontemporer tour Indonesia Vietnam. Gitu ya. Nah, mereka minta gue untuk bisa melakukan gerakan-gerakan sleptik.
Apa itu sleptik?
Sleptik itu gerakan-gerakan kecil gitu, kecil, namun kecil. Berdampak gitu, nabrak apa gitu, kayak Charlie Chaplin, karena dia minta gue harus jadi Charlie Chaplin, tapi dengan tubuh lu yang Indonesia gitu, gitu, tapi nabrak apa, pokoknya lelucon lah ya, lelucon satir gitu, menghancurkan diri sendiri gitu. Nah, apa itu yang mereka minta. Nah, itu juga gue belajar banyak dengan orang Prancis kan, bagaimana seni itu ya harus punya disiplin gitu, punya karakter dan terus dalam satu tujuan gitu. Gitu. Karena kalau kita belok ke kiri ke kanan ya nggak jadi apa-apa gitu, karena berarti kalau dari seni ya total segitu. Akhirnya sirkus pun mempunyai cara itu kan gitu, disiplin, terus dia apa dedikasi gitu, latihan-latihannya nggak main-main gitu ya, mengukur banget kan gitu
tiap hari,
timing gitu tiap hari, kecepatan, lambat, lompat sana lompat sini gitu. Itu yang gue pelajari pada akhirnya. Gue dapet bentuk-bentuk disiplin seperti itu, bentuk-bentuk disiplin, bentuk-bentuk mencintai gitu ya, mencintai si seninya ini ya, gitu.
Jadi lu bilang ada tanda-tanda ketimuran lu gitu, lupa, dan
iya,
waktu gue lihat di Jakali, hari Jumat ya, hari Jumat di Jakali lu juga menghadirkan tanda itu kan, lupa juga kan. Nah, selain dupa, tanda apa sih dari timuran lu gitu, dari
gerak lu? Iya, selain dupa itu ada iket ya. Iket dan pakaian, gue pakai baju apa ya, motif baduy, gitu, baduy dalam, ada motifnya warna juga, itu dapat pemberian dari temen juga, orang baduy. Akhirnya gue terima dan gue minta, apa, mau gue bayar tapi gak usah dibayar gitu. Mending lu pakai aja untuk dikaryakan lah kira-kira. Nah, identifikasi itu kan identifikasi global ya, dalam artian global tuh orang akan tahu dengan dupa gitu, walaupun dengan perspektif macam-macam lah ya, klinik gitu ya, mistik dan lain sebagainya gitu. Nah, ada juga iket gitu ya. Iket itu gue pikir iket ini adalah universal gitu, sebagai penanda gitu, karena di beberapa negara Asia punya identifikasi itu gitu, di Bangladesh, India gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, iket ini mau dia sebut iket baduy ataupun iket juga punya cara pakai yang macam-macam motifnya kan gitu ya. Di Makassar pun ada gitu ya. Dan di Jawa Barat mungkin di beberapa daerah juga punya ya. Ya. Itu jadi identifikasi karena gue lihat terlibatnya Marcel Marceau ya. Marcel Marceau ini punya identifikasi topi kan gitu. Yang dia adopsi dari Charlie Chaplin. Karena inspirasi Marcel Marceau dari Charlie Chaplin, dia adopsi topi itu gitu. Pada zaman itu. Nah, mungkin kayak di Jawa ada belangkon kali ya. Yeah. Nah, itu bisa dipakai. Tapi kan siapa, gue nggak bisa menyuruh orang untuk, lo pakai belangkon nih biar, gitu kan. Gue cuman bagaimana, lo kasih dong lokalitas sedikit gitu. Yeah. Kenapa belang-belang terus gitu. Gitu. Apakah belang-belang itu juga ada identifikasi Indonesia apa sih gitu. Ada. Penjara toh.
Madura.
Gitu.
Madura.
Madura kan gitu ya.
Nama Madura tahun
mungkin ada kejadian kan di sana ya, dengan belang-belangnya mungkin atau apa gitu, sejarah sendiri gitu. Yeah. Nah, sejarah-sejarah itu kan emang pada akhirnya kita punya cerita gitu.
Iya, betul.
Gitu.
Nah, kalau dari gestur, gimana?
Nah, kalau dari gestur sendiri, gue meremix gitu. Gue meremix karena ibaratnya gue meremixnya dalam persoalan tawar-menawar gitu ya. Tawar-menawar itu adalah gue akan meremix, orang akan melihat pantomim hanya begini kan. Nah, gue meremik hal-hal yang sifatnya mimer gitu, sifatnya imajinasi mimer gitu. Tapi gue meremik menghancurkan orang dengan imajinasi yang gue bikin gitu. Akhirnya mereka menciptakan imajinasi baru, karena gue yakin apa ya, berarti gini, kita kan bisa menjadi sejarah itu kan, Indonesia bisa menjadi sejarah ataupun si seni itu jadi bisa diceritakan orang banyak hasil pemikiran.
Iya,
gitu. Nah, hasil pemikiran ini harus ada keberlanjutan gitu. Nah, di sana juga poin yang ibaratnya semua orang inginkan gitu, entah dia penulis, entah dia apa ya, sastrawan, entah dia bidang apapun lah ya gitu. Arsitektur atau apa, dia kan pemikir gitu, melakukan pemikiran-pemikiran gitu, harus gimana ya, ini masuk nggak ya, ini gimana ya gitu. Pada akhirnya ya karena gue pikir sudah banyak, terlalu banyak kita di enak-enakin, ya gue kasih enak deh gitu. Enaknya enaknya tipis-tipis tadi gitu. Enak banyak karena itu yang memunculkan yang kita jauh kan, ibarat ketika udah menggunakan gadget kan kita jauh, susah untuk ngobrol gitu. Kalau kita belum kenal, kalau udah kenal kan pasti diem-dieman juga gitu. Aku udah tahu lo karirnya kerja apa, bisa selesai gitu kan gitu. Dia emang begitu gitu. Nah orang yang belum tahu kan gitu, dia akan bertanya dan kita harus siap menjawab.
Oke, sebagai pelaku seni nih, nilai utama lu dalam keberhasilan berkarya itu apa sih? Poin kah atau kebebasan? Poin atau uang kah atau bebas dalam berkarya atau ada yang lain?
Ya, salah satunya kebebasan berekspresi ya.
Iya.
Gitu ya? Nah, merdeka dalam berpikir ya. Nah, karena hal kalau apa materi itu urutan keberapa lah gitu ya, dalam artian. Karena gue di wilayah pelaku seni dan seniman nih, gue gak punya gaji gitu, dan gue harus terus bergerak untuk mencari kehidupan gitu, ekonomi untuk kehidupan gue gitu. Nah terus bergerak gitu, kalau kita kalau gue taruhlah kurun waktu berapa bulan tidak bergerak, gue yakin kan gue merasakan itu gitu. Gue tidak mendapat apa-apa gitu. Hanya tiba-tiba gue belum makan nih, belum warteg ya apa, nah gue mengalami itu gitu. Perihnya itu seperti itu gitu. Nah apa rokok lah ya, kopi atau rokok. Nah, gue mengalami itu. Nah, gue mengalami penderitaan itu adalah salah satu fungsi bagaimana gue bisa akan menciptakan karya. Nah, gue harus mengalami itu. Gitu. Karena kalau kita tidak mengalami, ya ngapain karyanya ngomong ini tapi dia tidak mengalami gitu.
Iya,
betul. Gitu.
Berarti emang apa sih harus realistis juga berarti.
Harus realistis juga. Gue juga berpikir itu. Ibaratnya gini. Gue orang pasti melihat gue idealisme banget gitu ya. Mungkin hanya via sosmed gitu ya. Nah, tapi kalau masuk kurang-kurang lain, gue praktibel gitu orangnya gitu. Gue juga punya takarannya gitu. Tapi gue tidak akan gue tidak diterima ketika gue menjadi alat gitu. Dalam artian gini, gue alat-alat yang tiba-tiba direproduksi oleh hal-hal yang tidak baik gitu. Gitu. Pada akhirnya kan orang sekarang terlibatnya, gue tidak punya pikiran apa-apa, orang akhirnya membuat drawing, menyebarkan itu gitu. Dengan yang tadi kasus gue ditangkap gitu, teman-teman mempunyai saudara tinggi kan gitu, dan gue sangat berterima kasih gitu, untuk bisa melanjutkan bahwa ya jangan sampai terjadi lagi gitu kan. Tadi bentuk peringatan seperti kan, jangan sampai terjadi lagi seperti itu gitu. Nah mungkin bagi beberapa orang, wah ini berbahaya banget nih, lantang banget nih, bocah gitu ya. Nah, tapi kan dalam hal lain juga kan, ketika ada bahasa itu kan, gue juga akhirnya harus bertanggung jawab nih dengan
apa yang lo lakuin,
dengan gue yang lakuin dan dengan orang-orang yang lihat gue. Gue harus bertanggung jawab terhadap itu gitu. Karena apa? Karena yang gue bikin adalah karya gue gitu. Karya gue berasal dari pengalaman, berasal dari akar gue sebagai orang yang tadi tidak punya apa-apa gitu, terus kemudian jadi milik bersama gitu. Karena gue bukan milik Bandung, gue milik Indonesia gitu. Bukan milik kota-kota lain gitu.
Bahkan lo milik dunia ya.
Oh iya, itu dia. Target
dunia.
Bukan target dunia.
Oh iya.
Internasional ya. Iya, tim marketing.
Nah, yang lu kan ya kita gitu, kita udah berada di Jakali itu dari awal gitu ya, dari lulus SMA ya. Nah, menurut lu ini kan proses yang panjang nih. Mungkin lu ada ingatan-ingatan juga, dan gua juga meriset soal Jakali. Nah, yang ke-8 ini menurut gua secara campaign itu paling efektif kan, karena selesai Jakali itu udah nggak ada sampah gitu. Bahkan ya ada cerita-cerita kalau ada pemulung gitu datang lingkup-lingkup, mereka bingung karena gak ada plastik. Nah, yang lu diingatan lu ya kali ini gimana nih sampai akhirnya yang ke-8 kemarin?
Iya, jadi rutinnya tahunan ya, gua hadir di Jaga Kali gitu ya. Itu pun juga salah satunya fokus gue di lingkungan ya. Jadi Martin, gue belajar banyak banget sih gitu ya, Martin. Si Jaga Kali ini kan menjadi representasi gue untuk bisa belajar belajar banyak juga belajar dengan masyarakat sekitar gitu, yeah. Dengan tempat-tempat yang berbeda.
Berarti kan pendatangan baru-baru terus.
Yo, iya, baru-baru terus dan ya jaga kali buat gue bukan hanya sekedar peristiwa budaya, namun juga sebagai ruang bagaimana melalui seni dengan caranya kita bisa menyampaikan
pemikiran.
Yo, ide pemikiran dan apa yang terjadi di terkait lingkungan gitu ya, gitu. Yang tadi ya apa krisis iklim gitu ya, terus sampah mungkin gitu, dan polusi udara gitu. Nah salah satunya adalah kita sedang terancam, kita sedang di apa dipanikkan dengan kondisi seperti ini gitu. Kalau kita diam ya silakan resikonya tanggung diri gitu. Namun orang-orang yang terus bergerak dan terus menyuarakan itu punya ruang bisa apa bisa menggedor kebijakan-kebijakan itu gitu. Karena kan itu juga nggak bisa langsung step pada titik di mana kita harus lu rubah gitu buat kebijakan gitu nggak mungkin gitu.
Itu juga itu. Yang gue lihat baru-baru ini ya kali itu cukup intens untuk menghadirkan apa ya, framing isunya gitu, isu-isu lingkungan sekitar yang kemarin ya kali itu ada kayak kemarin ke-8 untuk mencapai tempat ya, festival. Itu kan lu melewati sampah terus rumah-rumah warga yang di depannya itu ada pasir, gunungan pasir yang ternyata itu emang untuk mata pencaharian mereka kan karena ada galian C itu di situ. Nah framing ini kan semakin apa pola framing ini semakin kuat kan mungkin dari yang ke-6 kali
dari ke-6
itu yang baru diterapkan. Nah lu pernah gak sih di Jakali lu merespon itu gitu, maksudnya merespon isunya langsung secara langsung karena kemarin kan yang 8 karena terlalu jauh juga dan dari pusat festivalnya
gue pernah jadi beberapa kali Jakali gue respon dengan titik di mana jadi sentral ya teman-teman untuk fokus gitu. Nah waktu itu Jakali kelima waktu Jakali kelima emang fokusnya ke air. Air gitu. Nah akhirnya gue langsung ke titik gitu dan menggiring semua orang yang pengen apa menggiring semua orang untuk ke titik itu gitu. Nah gue melakukan sesuatu yang akhirnya gue masukin juga beberapa isu selain apa air dan waktu itu gue bicara tentang Salim Kancil ya gitu ya. Karena Salim Kancil pun juga apa punya representasi seperti itu gitu ya. Menjaga mata airnya, menjaga lahan hidupnya ya tambang dan sebagainya akibat tambang itu kan. Nah itu pun jadi refleksi buat buat teman-teman karena tiba-tiba gue menghadirkan Salim Kancil gitu, gila aja kan gitu di festival itu mau menyusupkan persoalan yang lagi persoalan yang mengerikan gitu. Nah tapi gue bisa mempertanggungjawabkannya gitu karena ibaratnya air atau sungai sebagai bukan lagi sebagai peradaban tapi ya sebagai kehidupan dari lingkungan sekitar gitu. Nah gue langsung ke titiknya mungkin karena jaga kali 8 ini aksesnya sangat jauh dan gue juga harus berarti harus ngumpulin orang 20 untuk visit ke sana kan nggak mungkin gitu kan gitu. Visit yuk kita ke sana gue berpamitan nggak mungkin gitu karena berarti kalau gue seperti itu mungkin ada 5 performer yang punya pemikiran yang sama kita respon sampah gitu. Mungkin ini nggak ada gitu.
Iya itu akan lebih masif sih.
Akan lebih masif gitu. Dan akan apa? Ibaratnya cara seni kan seperti itu gitu. Bagaimana dia bisa membuat kamuflase terhadap pemerintahan dan ada teman-teman yang mengarah birokrasinya gitu, kebijakan-kebijakan itu. Gitu. Karena kita nggak punya porsi itu gitu. Walaupun nanti suatu saat ketika pelaku-pelaku atau seniman punya nama besar, nah dia masih bisa masuk ke sana. Dan dia bisa merubah itu karena gue yakin seni ya sebagai perubahan.
Jen, lu kan di Jakarta juga nih kemarin.
Iya. Nah, lu kan lu perdana nih kemarin tuh di Jakarta.
Gimana lu mungkin lihat Jakarta atau secara spesifik ngeliat panggilnya juga? Iya.
Gue yang belum pernah datang dan pengen.
Iya, atau Jen bingung gitu kan lihat-lihat gue duduk kemudian lu bawa pohon. Gini, terus ngerusak lagi itu gitu, lu ngerusak pohon itu, lah apa gitu?
Apa ya, gue bilang jaga kalinya ya gue bahas nih ya.
Iya boleh.
Jaga kali dulu, ntar baru itu.
Jaga kalinya sih, maintenance-nya parah sih, bagus banget walaupun masih skala belum besar ya. Tapi
Cirebon doang gitu.
Enggak Cirebon doang sih. Tapi nya dari sisi sampah pertama tuh, kedua dari sisi konsumsi lah, air, semuanya tuh ke maintenance bagus sih. Terus dari
isu
apa?
Sini dia buang, masa di festival yang mengampanyakan isu lingkungan gitu, dia perform
gua ngeliat
ini wakitnya apa ini?
Gua ngeliat
perlu bertanya ini daripada coba di jalan, ya kan?
Ya, jadi sengaja ya gue hadirin pohon, bibit pohon ya. Dan gue balikin lagi ke, gue berikan ya ke penonton gitu, bibit pohon itu. Nah, ya mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang seni ya ini seni gitu. Tapi ada hal lain itu gitu. Nah, hal lainnya adalah gue memberikan, gue tidak merusak secara utuh gitu. Gue memberikan pohon itu. Nah, perkara nanti pohon yang mau dibuang itu yang menanggung mereka gitu. Yeah. Gitu. Karena sudah gue memberikan gitu. Gitu. Kalau mereka juga bersadar akan itu pohon ini bagus banget pohon ini. Gue tanam di rumah aja deh. Nah, itu adalah apa? Cara kebaikan dia untuk memperlakukan si pohon itu gitu. Karena berarti pohon segede gitu kalau beli pun mahal cuy.
Iya.
Gitu.
Yeah.
Nggak mungkin dibuang gitu. Gitu.
Lo mengundang persepsi orang lo gitu.
Iya. Itu dia.
Tujuannya itu.
Tujuannya seperti itu. Bahwasanya ada ketika gua melakukan itu, ini pun jadi belajar untuk gua. Betul. Bagaimana menerima gitu. Mereka menerima gua.
Gitu. Buat orang
yang buat orang pun, juga, ya. Yoi. Buat orang melihat juga gitu. Jadi pada akhirnya gua tidak menuntut mereka berpikir ataupun menuntut mereka berimajinasi yang sama seperti gua. Itu celakaan gitu karena isi kepala kita berbeda gitu. Kalau kita sama, yoi. Kalau kita sama, ya ngapain gua hadir di sini gitu.
Iya.
Gitu.
Sebenernya yang kemarin juga lu kan perform bukan di panggung
gitu. Bukan di panggung.
Panggung dalam secara harfiah gitu ya. Tapi lu membuat panggung
iya, baru, menciptakan ya.
Menciptakan panggung baru. Di Jakarta kali itu. Hmm. Itu emang tiap lu perform begitu juga atau gimana? Kayak tadi kan lu
iya.
Mendatangi orang yang pakai HP.
Iya. Gitu
kan.
Tapi itu sesuai request kalau misalnya kalau di ruangan begini-begini atau bebas lo mau melakukan apa aja
yeah.
Akhirnya lo melakukan untuk merusak poin itu atau gimana?
Jadi bagaimana ruang ya? Yeah. Kalau ruangnya indoor, gue juga sama nakal seperti itu gitu. Tapi tetap panggung di indoor gue mainin gitu.
Okay.
Dan gue ada punya kesempatan untuk keluar dari zona panggung gitu.
Walaupun lo belum pernah datang ke
tempat. Walaupun ruang itu belum pernah gue datengin.
Langsung aja gitu, oh ini
yeah. Gitu, di tempat-tempat lain lah ya. Cepat. Bahkan ibarat kata karya-karya gue yang serius dalam artian adalah serius di wilayah manajemen panggung ya. Yeah. Gue juga punya karya panggung gitu. Ibarat kata orang pasti akan melihat, ini karya panggung Wanggi apaan sih gitu. Karena apa? Karena orang tidak akan melihat karya panggung gue, karena apa? Karena gue banyak reguler-reguler, pertunjukan-pertunjukan reguler seolah-olah seperti musisi, nge-geeks. Gigs main gitu, konsepnya gitu. Jadi gue diundang ya gue main gitu. Loh, mereka juga tertarik sama gue gitu.
Yeah.
Nah gue secupin pesan-pesan itu yang tadi itu kan. Nah gue tuh diundang seperti musisi gitu. Diundang ke acara apa? Oh iya. Akhirnya gue mau main sendiri apa kolaborasi? Sendiri aja deh. Gitu. Nah ruang-ruang itu ya gue akhirnya manfaatkan gitu. Untuk bagaimana? Salah satu adalah orang melihat apa pantomim bukan hanya di TV. Gitu, pantomim bukan hanya di ketika ada pertunjukan, tapi pantomim hadir di tempat begituan gitu, tempat-tempat yang ibaratnya, ini apa pantomim ini gitu. Nah, akhirnya gue mencoba untuk memberikan satu edukasi dengan perspektif lain gitu, dengan perspektif lain juga dengan apa namanya cara yang dimana apa nih ngomongin apaan sih kegiatan ini gitu. Nah, gue akan nyampein sama energi dengan yang dikegiatkan gitu. Kegiatannya apa ya, gue sama gitu sama lu, gue gak bakal beda. Karena apa? Karena ya biar kita satu irama gitu.
Satu
pemikiran. Dan panggung-panggung besar gitu, kata ya apa, gue tidak memilih panggung karena banyak ruang-ruang yang harus diciptakan gitu. Tidak hanya monoton seperti itu gitu. Gitu.
menggunakan apa yang ada.
Yoi. Karena gue nggak benci panggung, gue nggak ini panggung, tapi tetap gitu, tetap harus punya eksplorasi itu. Gitu.
Tapi kemarin tuh yang Jumat menarik karena kayak lu kan dengan ada musik juga kan, ada musik dan kalau gue bayangin gitu ketika lu main musiknya kan di panggung pertama nih, ketika lu main di panggung itu mungkin kayak gue nonton band gitu kan.
Iya.
Full gitu, ada personal band-nya, ada ini, tapi lu bikin di panggung baru dalam tanda kutip, yang gua bisa fokus indra gua gitu, mata gua ngelihat ke lu, sedangkan musisinya gua cuman pakai telinga gua gitu mendengar gitu, itu jadi menarik.
Iya, ya berarti jadi apa ya, jadi
jadi kayak ada backsound.
Iya, jadi hal baru gitu, maksudnya hal baru namanya optik kan gitu. Kan akan mempermainkan optik kita gini.
Visual dan audio ya.
Visual dan audio. Itu lu sengaja lakukan itu atau apa
mensetting? Secara nggak sengaja gitu.
Atau nggak sengaja? Maksudnya improv aja gitu?
Nggak improv sih. Oke. Okay. Emang itu pada akhirnya.
Sudah ada konsep
berarti. Yoi. Iya. Jadi kayak. Ada konsep. Jadi emang ya udah musik posisinya kalau yang bisa ditarik kabel itu kabel panjang, lu main di sini. Oh. Nggak pun ya udah terserah di situ.
Tapi bagus kayak gitu sih gue. Pakai telinga gue cuma untuk denger musiknya gitu karena gue butuh musik itu gitu. Gue
nggak butuh itu cuma scoring doang.
Iya. Itu sih
unik gimana nih. Nah kalau misalnya lo menciptakan ide untuk pantomim gitu, perform itu sebentar atau lama nggak sih, paling sebentar berapa, paling lama berapa gitu,
apa yang durasinya
menemukan
ide
atau untuk apa sih ya, gue mau bikin nih salah satu itu berapa lama sih. Bisakah untuk pada saat lo datang, wah nih sepertinya bisa nih gitu loh. Langsung juga atau gue butuh proses sekitar berapa hari, berapa minggu gitu. Itu kalau lo gimana?
Proses ya? Butuh proses ya? Karena gue ibaratnya ada satu materi nih, hukuman mati gitu ya. Gue harus ngomongin hukuman mati, nah bagaimana caranya? Nah gue harus cari tahu apa sih perkembangan dari undang-undang hukuman mati, RUU hukuman mati, dan apa peristiwa di belakang semuanya gitu. Akhirnya ada hukuman mati. Nah, itu kan harus tahu gitu. Nah, gue harus baca tuh dan gue harus minta datanya terlebih gitu. Data yang dia punya. Nah, gue harus baca itu. Nah, gue pelajari, gue baca, langsung
bikin.
Dan gue ambil cari bagaimana diterapkan lewat pertunjukan. Ambil poinnya gitu.
Mana yang cocok untuk disindir?
Yoi, mana yang cocok untuk menjadi refleksi ke penonton? Gue nyindir ke penonton gitu. Gue nyisipkan apa penonton dan penonton menjadi sadar dan mereka akan tergugah gitu. Baik lagi bahwasannya semua itu kita kita punya harapan gitu. Kita nggak begitu saja hilang harapan gitu. Kita punya harapan gitu. Nah hal itu kan sulit ya gitu ya. Nah makanya bagaimana gue meremix gimana rupa untuk apa ya untuk bisa membawa penonton masuk ke ruang gue gitu, karena gue sendiri dan itu kan memakai energi yang lain kuat gitu.
Berarti tujuan lo adalah penonton nggak nonton gue, tapi gue yang mengajak penonton
melihat peristiwa gitu. Iya karena gue punya pengalaman waktu itu yang gue mati ya, jadi waktu itu di Conclave Jakarta gue main sebelum kalau nggak salah Sihir Tanah gitu. Nah gue saat itu hanya melempar buah belkes ke arah lampu spot pameran yang udah siapin gue minta spot pameran. Gue lempar dia di pertunjukan. Gue belum hadir gitu. Nah, padahal sudah tepuk tangan. Nah, itu adalah hal yang udah berarti si bola ini lewangi gitu. Gue belum hadir tapi bola ini lewangi, dia ada suara gitu. Dia adalah cerita gitu. Nah, itu kan selesai gitu. Atau ketika gue diem pun juga jadi sesuatu gitu. Nah, ternyata kan ibaratnya gini. Kayak perjalanan dari film ya, film bisu kemudian ada film suara. Nah itu kan ketakutan gitu. Teman-teman yang berproses di film bisu kan gitu. Gila nih zaman sekarang ini kok ada suara gitu, wah berarti ada sesuatu nih. Nah mungkin di pantomim ke depan akan terjadi seperti itu dan mungkin sudah terjadi gitu dengan aksentuasi Mr. Bean kan yang mic-nya hanya aksen kan gitu. Dan dia tetap melakukan bisunya gitu.
Tadi kan lu berusaha mengajak penonton untuk bukan melihat tapi mengalami peristiwa.
Mengalami peristiwa.
Korsi gua ya. Kita pernah ketemu di Bandung dan waktu itu ada cerita kalau lu perform di satu tempat di Bandung terus nontonnya nangis nih.
Iya.
Benar gak?
Benar.
Itu apa sih yang iya. peristiwa apa sih yang lu
nah,
angkat saat
ternyata itu? Selama ini gue pelajarin itu bagaimana kita punya cara menyentuh batin orang lain gitu.
Oke. Itu gue tahu.
Iya.
Kalau kayak
nah, kayak secara langsung itu kan gue tidak mempelajari lebih dalam.
Iya.
Gitu. Tapi itu yang terjadi gitu. Jadi menyentuh batin orang lebih dalam. Karena ibaratnya ada bule gitu ya, bule gitu. Bule aja dia akhirnya mengingat ibunya yang meninggal. Ketika melihat gua gitu. Nah, berarti kan dia tidak melihat gua secara utuh. Dia melihat masa lalu.
Peristiwa. Tapi diingatkan.
Nah, ada yang gimana gua melakukan itu ya akhirnya menjadi persentuhan apa ya, persentuhan batin. Gua ngobrol dengan gua ngobrol apa enggak berkata-kata. Nah, yang mendengar obrolan itu gua, dia masuk langsung anjir gue ngomong sama siapa nih
gitu. Nah berarti itu diskusi lo nyampe dengan
penonton nyampe iya pada akhirnya kan ya, berarti gue punya ruh gue sampein nih gini nih
energinya ketemu
ruh sama ruh ngobrol gitu kan gitu, kalau emang dia
ruh sama ruh ngobrol jadi ruh gitu
iya
jadi ruh ya kapan nih kita pasti duduk
kapan kita bikin ruh jadi ruh lagi gitu.
Jadi ketemu yang lain gitu.
Iya.
Dan itu yang gue nggak sadar gitu. Dia menangis, dia berteriak ataupun apapun ya punya peristiwa sendiri yang menonton.
Saat itu terjadi, lu tetap perform menghadirkan peristiwanya secara intens gitu lebih dalam atau lu merespon hal baru itu gitu penonton dan lain.
Gue terus karena ketika ada penonton melakukan hal-hal aneh itu buat gue anggapnya adalah dia
apresiasi.
Dia apresiasi gue biarkan karena apa kalau gue menyentuh dia lebih dalam dengan cara improvisasi gue itu akan putus benangnya gitu. Akan putus benangnya biar dia walaupun ada rekan yang untuk menenangkan gitu ya, dia terhanyut gitu ya. Biar gitu karena gue sendiri akan merasakan energi 20 orang, tiba-tiba 5 yang menangis, gue akan merasakan itu gitu. Nah, gue pun akan merasakan peristiwa yang gue alamin, masa lalu gue gitu. Gue kehilangan ini, gue dijauhkan ini, gue dulu begini, gue seperti ini. Gue akan melakukan itu.
Gitu. Berarti empati lo lebih besar gitu ya?
Nah,
secara nggak langsung empati lo besar.
Iya, gitu. Karena gue dengan berbagai sendiri, gue tuh menyerap energi banyak. Gitu. Apa bahasanya orang terpukau lah kira-kira. Terpukau tapi ada bentuk apa ya bentuk kesadaran gitu ya berarti kalau ternyata hari ini kan juga lihat pantomim orang akhirnya berteriak gitu ya. Berteriak dengan lantang dengan caranya gitu nah itu buat gue adalah gue sendiri ketakutan tapi dalam ketakutan bagaimana caranya ya gue balik lagi ke individu kalau lo takut terhadap itu ya kenapa sih lo nggak takut terhadap diri sendiri gitu melawan ketakutan itu kan gitu
ya. Nganggur nih satu nih.
Diam aja loh kayak patung. Apa lo penasaran apa? Kalau gue sih penasaran sama pantomim sih. Ini loh. Pantomim tuh emang harus diam gitu. Pernah gak sih kayak ada satu scene dia harus teriak. Karena kan untuk komunikasi batin entah batin nih.
Betul.
Itu kan pantomim kan sebenarnya dalam banget ya. Batin dan batin tuh harus ketemu dan harus ngobrol sebenarnya gitu. Nah, itu pantomim tuh dibolehkan enggak sih untuk teriak gitu?
Kalau cara gue boleh.
Oh, boleh ya.
Boleh. Tapi ingat dalam porsinya, dalam momen atau waktu tertentu. Karena gue punya pengalaman waktu itu gue ngomongin korupsi, anti korupsi gitu ya. Anti korupsi. Nah, gue main kolaborasi dengan John Castella. Nah, di suatu waktu
John Castella tuh yang
bukan.
Oh, bukan PNS 12 ya,
bukan.
Bukan.
Nah, di suatu waktu
aja ya. Bukan. PNS 12 Ivan Houghton gitu.
Itu nah, kenapa tuh?
Ian Castella.
Nah, di suatu waktu gue tertarik untuk memainkan Nick. Nah, kemudian setelah gue main sama pantomim, gue ke belakang, gue membalikan badan. Nah, gue membalikan badan, terus gue megang mic dan gue melafalkan suara bunyi-bunyian kayak tikus.
Oh, oke.
Okay. Nah, tapi itu gue berteriak gitu. Dan kata nyanyi-nyanyi gitu.
Oh, oke. Okay. Nah. Biar orang tahu oh itu tikus.
Yoi. Gitu. Karena apa? Karena gue tidak bisa tidak akan bisa mengendalikan imajinasi tikus hanya melihat-lihat gini gitu atau
mungkin
gini.
Kalau misalnya lo lakukan, orang enggak tahu.
Orang enggak tahu. Iya. Karena itu jauh.
Yoi.
Karena panggung itu jaraknya jauh juga gitu. Nah, itu sah-sah aja gitu. Yeah. Untuk kebutuhan tertentu, untuk ruang tertentu gitu. Untuk berteriak seperti itu gitu. Dan itu gue berteriak selama ada berapa menit lah gitu, 1 menit kurang lah gitu. Untuk memperkuat apa ya, mempertebal pesan juga ya gitu.
Pesan juga ya gitu. Nah, mana nih? Woy,
kamu donat dulu ya.
Ayo, kan donat. Parah ini makan
donat. Next, kedepannya nih.
Apa nih?
Harapan lu gimana nih?
Yeah.
Sebenarnya sih pantomim di Indonesia itu pantomimnya klub itu ada yang gede nggak sih?
Maksudnya?
Gede itu di mana? Jogja atau Jakarta?
Enggak sih. Kalau
ada gabungan pantomim Indonesia gitu?
Ada beberapa ada. Ya ada beberapa anak berapa Indonesia pantomim ada, Mime Arts Association ada.
Ada semacam itu ya sih hierarki.
Lembaga
iya,
dunianya gitu ada.
Nah, kalau di Indonesia
di Indonesia belum begitu belum begitu ini ya, belum
baru
begitu
berbasis komunitas
tuh masih terus siapa nih karena timbul tenggelam. Oh. Repotnya itu timbul tenggelam ada yang muncul loh aktif gak aktif
karena timbul tenggelamnya bukan karena diculik ya
bukan
karena aktif gak aktif masih
ibaratnya
yang ini timbul yang tenggelam siapa nih wujud tukul tau
ya ini timbul diculik
ya sederhananya kan
tenggelam beneran
itu ya itu dia tadi salah satunya adalah bagaimana ketika kita mengaktifkan seni pantomim ya aktifkan terus gitu. Kalau kita mencet on ya on aja gitu. Tapi kalau kita mencet off ya silakan apa yang terjadi dengan seni ini gitu. Karena ya sampai saat ini bagaimana teman-teman juga membaca peta itu kan. Karena orang pantomim itu orang yang fleksibel dan dia bisa bermain dimanapun gitu.
Yeah.
Gitu. Apalagi dengan teknologi sekarang ya gitu.
Kayak kalau sekarang kan kayak media-media itu kan banyak nih. Lo punya ini enggak sih untuk memasarkan pantomim?
Iya. Salah satunya gini.
Yang sedang berjalan.
Iya, salah satunya gini. Mungkin cara memasarkannya beda kali ya. Yeah. Karena gue berarti gue tidak punya manajemen.
Gitu.
Nah, gue punya cara memasarkan dalam artian ketika gue diundang sama salah satu wedding videografi gitu.
Yeah.
Gitu. Entah pre wedding nih. Gue ambil itu.
Okay.
Nah, itu pun rata-rata masuk bagaimana gue memasarkan pantomim ke teman-teman itu.
Yeah.
Dan itu jadi nilai apa ya? Nilai materi gitu ya.
Nilai
jual tersendiri gitu. Nah, akhirnya teman-teman tertarik gitu dengan esensi itu gitu. Hadirnya pantomim sebagai bukan hanya pelengkap gitu, bukan hanya ornamen, tapi menghadirkan sesuatu yang lain, bahasa lain dari dua pasang orang ini lah gitu kan.
Tunjukkan utamanya
lah. Gitu. Nah, gue ruang-ruang itu gue masukin. Ruang-ruang apapun gue masukin. Karena apa? Video klip gue masukin.
Berarti gak ada.
Musik video gue masukin.
Gak ada batasan.
Nah, ini yang ini yang entah apa ya, entah ketololan, entah kebodohan orang mencari informasi mengenai gue. Gitu. Mereka akan tahu gue di wilayah aktivisme.
Yeah.
Mereka tahu gue idealisme banget ya. Yeah. Tidak masuk orang-orang itu. Gitu.
Gitu. Ya kalau bisa ngobrol mah bilang aja.
Iya, gitu.
Gitu. Oh ini, oh ya tinggal bilang. Kan bentuknya kan fleksibel mungkin.
Iya, harusnya gitu. Mereka harusnya tahu gitu. Tapi banyak platform-platform atau kanal-kanal yang akhirnya mereka tertarik untuk apa? Nge-interview gitu, mencari tahu siapa ngapain sih ini sebenarnya gitu. Nah, itu penting untuk gue menjadi ruang gue untuk menyebarkan informasi. Mungkin seperti podcast ini gitu.
Iya. Nah, gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang pengen apa sih
tahu.
Menggunakan pantomim atau pengen tahu gitu, itu kemana ngubunginnya?
Ke Instagram gue aja.
Apa tuh?
Wang Yihud.
Wang
Yihud.
H-O-E-D.
Gitu. Kalau gue balas semuanya.
Pasti balas.
Ya. Gue balas. Gitu. Karena sosmed itu menjadi ruang kerja digital gue.
Iya.
Gitu.
Yeah.
Gitu, gue balas. Ya kalau minta fallback, ya gue pikir-pikir dulu. Gitu. Karena kan semuanya juga punya kepentingan gitu kan. Dari kak polbek kak gitu. Kan dia repot juga gitu. Ini polbek yang mana gitu kan.
Nanti anak SD postingannya ini robot-robotan.
Kak polbek kak ternyata Intel gitu kan. Ini repot juga. Cybercrime gitu.
Soalnya nanti kemudian AMD, oh gitu. Ini prosesor.
Ya hal-hal itu juga sih. Ya menarik lah buat gue gitu.
Kalau yang nyasar nyusur gimana gitu?
Iya.
Itu apa sih?
Nyasar nyusur kan jadi program random ya.
Apa?
Nyasar nyusur.
Nyasar nyusur itu ya, apa?
Jadi gue punya program Nyusur History Indonesia. Salah satu adalah mengkampanyekan, mempromosikan, dan menyuarakan bangunan tua, yang bangunan bersejarah, juga kebudayaannya. Itu melalui gue pantomim, terus gue bisa ada silaturahmi, share, dan seni.
Oh.
Jadi tiga program itu gitu. Kita bertemu dengan orang yang random, nggak kenal, tapi mereka tertarik, kita diskusi, ngobrol. Dan akhirnya itu memerlukan jaringan. Cari tukar handphone, nomor handphone, nomor kontak, nomor sosmed, dan sebagainya.
Nomor handphone, jangan tukar handphone.
Iya. Jangan tukar handphone.
Jangan nomor sosmed. Iya. Tukar handphone sama uang.
Pertama. Barter dong.
Jual.
Tapi udah berarti, nyaran user tuh udah berapa kota? Atau baru berjalan?
Udah dari 2009.
Lama juga ya,
10 tahun.
Dari 2009.
10 tahun ya.
Dari 2009. Cuman emang salah satunya dia kan nyasar nyusur akan melihat ini ya, melihat nilai beli ya. Mungkin lebarnya tiket mahal ya, kita nggak berangkat. Kita
stasional.
Gila di PTKI bawa banget apa harus jadi program PTKI gitu. Atau apa nggak harus jadi program Garuda gitu. Tapi ya itu nyasar nyusur menjadi identitas ya. Maksudnya pada saat itu belum ada My Trip My Adventure. Gitu.
Nah, oh, itu.
Kita kalah dengan nilai itu. Nah. Tapi kita pernah dimasukin program ini yang Nyusur History Indonesia ini pernah masuk di Satu Indonesia. Jadi kita ngirim ada yang minta proposal, akhirnya kita bikin dan kita kirim ke program Satu Indonesia.
Ini kan berarti lebih kayak campaign turisme ya?
Iya. Yeah, pada akhirnya itu. Jadi ini tuh yang gue takutin adalah menjadi ini Nyusur Indonesia ini diklaim orang, kemudian dijual sama orang lain. Nah makanya gue itu memainkan metode itu, bilanginnya deh, masih ada nggak ada. Nah ntar gue kembali muncul, kembali gue ada di Sumba, berarti gitu. Yeah. Nah itu menjadi program yang sangat Nyusur karena apa? Bendera dan gue pergi ke sana gitu. Nah gitu.
Nah, pada akhirnya Bandung sih mending Bandung dibakar gitu.
Iya yeah, gitu.
Menurut
api
kan.
Tapi nggak jauh dari itu sih, sejarah, budaya gitu.
Tapi gue tertarik kalau misalnya nyasar nyusur ke Baduy itu.
Iya.
Soalnya kalau di TV lokal kayak jarang yang ngomongin Baduy gitu. Secara spesifik.
Karena kan ya yang harus jurni kan satu program ya.
Iya.
Akhirnya gue sendiri ya ketika perempatnya seperti ini.
Lo nggak bikin YouTube gitu?
Nggak. Jadi Bro. Belum sih ya, belum.
Belum ada kelihatan ya.
Jangan belum.
Belum.
Belum. Jadi kenapa akhirnya gue enggak bikin YouTube? Gue punya akun. Nah, gue punya akun YouTube.
Tapi buat tonton doang.
Enggak punya channel.
Nah, gue punya channel YouTube, tapi yang gue posting adalah mengkurasi gue gitu. Gue ini. Gue posting ini, gue upload ini. Karena kalau semuanya di-upload itu enggak mungkin.
Iya.
Gitu. Tetap kan pada akhirnya kalau gue juga fokus di YouTube, kayak yang lain enggak gitu kan. Hanya jadi ya hanya konsumsi YouTube orang gitu. Bang, posting lagi dong. Bang, kok enggak posting? Nah, kan akhirnya seperti itu jatuhnya.
Jadi
gitu.
YouTuber.
Iya. Gitu.
Nah, itu yang banyak mau nih.
Iya, gitu. Itu pun yang akhirnya.
Jadi lu ngikutin pasar.
Iya, ngikutin pasar.
Jadi, gitu. Jadi perbudak netizen.
Iya.
Jangan mau.
Gitu.
Nah, kalau ini kan tadi bersinggungan dengan turisme kan. Politik nih. Dengan
kopi dulu dengan, politik.
Oh iya sudah nih. Oh, dia yang bikin CEO spektakel ya.
Oh ya, spektakel ID ya ini.
CEO-nya ini. Nah, dengan ya misal dipilihnya Wisnu Tama gitu. Wisnu Tama jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih. Yang lu lihat apa sih, apa lu ada harapan apa gitu dengan
di menteri yang baru ini?
Karena
menteri apa nih?
pariwisata
ekonomi kreatif dan
Bikraf ya berarti?
Iya Bikraf.
Ya sejujurnya pada akhirnya apa ya, ya pasti kan semuanya pengen yang baik ya,
yeah. Gitu.
Dari yang terburuk lah gitu.
Ada nih terbaik dari
ini
terburuk.
Ini kita nggak bilang siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk.
Iya. Nah, ya itu kan mengemban ya, gitu ya, mengemban tugas sebagai dinasti kementerian ini. Nah, ini kan baik lagi, mungkin apa ingin merubah image mungkin gitu ya, melakukan sebuah citra yang segar gitu ya di pariwisata sendiri atau ekonomi kreatifnya. Ya gue bukan menjelek-jelekan tapi kan porsinya gitu kan, keandainya ya apa, si namanya siapa?
Wisnu Tama.
Wisnu Tama gitu, gue juga gak kenal-kenal banget ya gitu.
Iya, gue juga gak kenal-kenal, sempat ketemu di TV.
Iya, gue gak kenal-kenal banget gitu, dan dia juga gak mungkin kenal gue gitu.
Iya.
Gitu.
Tapi nah, mungkin kenal sih.
Nah, mungkin ya kalau oh, dia nge-follow lah.
Cuman malu
mau nanya-nanya tapi gak boleh nanya. Oh, iya. Kita call back lo gitu.
Nah, ini kan berat untuk pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Ibaratnya gitu. Nah, di pariwisata aja gitu ya, kita aja itu selalu menghebohkan dengan wah nilai investasi kita dengan perusahaan besar gitu. Nyatanya kan semua hancur gitu kan. Pariwisata itu kan semua hancur gitu. Apa yang mau di mau diharapkan gitu kan. Bahasanya kan jadi nilai permanisme aja gitu, parkiran mahal gitu kan, tiket mahal gitu kan, pariwisata seperti itu, tanggung perahu mahal banget cuy gitu, gitu bang. Karena ibaratnya semuanya sudah tereksploitasi gitu kan, dengan nama pariwisata ini gitu. Nah mungkin ya, atau ekonomi kreatif gitu ya, ekonomi kreatif seperti apa sih gitu. Nah karena ibaratnya gini, kesejahteraan seniman aja belum dipikirkan. Nah, ketika aku kreatif itu sudah dipikirkan kesejahteraannya, itu mungkin akan menjadi apa daya kreatif baru gitu. Nah, ini ekonomi yang dipikirin kan pusing gitu.
Dari dalam dulu berarti.
Iya, dari dalam dulu gitu. Makanya pada akhirnya hanya orang-orang pilihan Kemenpar dan Ekraf ini yang bisa masuk ke mereka.
Itu juga jadi apa ya, isu di ini kan apa koleksi seni Indonesia itu
soal yeah.
Dana abadi kesenian itu
itu dia yang diangkat teman-teman koalisi seni ya gitu. Ya berarti sebenarnya gini deh, orang keren kayak gua nggak mungkin masuk begituan gitu, adapun masuk di sub-sub yang ibaratnya ada logo mereka gitu. Di sub-sub itu kecil-kecil daerah gitu acara ini. Nah, gua juga kaget tuh ada kementerian ini gitu. Cuman cua nih gitu kan.
Ini muka lu di logo ini.
Iya. Nanti kayak ayam betut. Muka ayam betut tuh lu tau kan. Muka di logo ini. Jangan dong.
Nah ya harapannya semoga bekerja mengemban tugas berat ini ya.
Lebih merata ya.
Lebih merata. Bukan hanya apa ibaratnya ibu kota mau pindah nih. Gitu kan. Nah berarti Jakarta tuh jangan jadi ibu kota nih gitu kan.
Jadi kampung sekarang.
Nah itu kan juga bagaimana mengantisipasi kedepannya gitu, dari pariwisata, dari hal-hal yang sifatnya pesisir pun akan menjadi pariwisata gitu. Yang paling terberat itu kan pesisir kan gitu, warganya menjadi korban kan, terimbas kan gitu. Nah bagaimana memberdayakan warga-warga di sana juga gitu ya, itu menjadi apa ya, kita tetap sih dan maksudnya kita harus juga mengkritik mereka gitu, karena kalau kita nggak ada orang-orang yang mengingatkan, mengkritik itu ya mau jadi apa?
Posisi aja. Kan nggak tahu kalau benar salah. Kalau salah ya berarti dikritik.
Iya.
Ini ya, apa? Tanpa posisi mereka kan ya. Tidak onani.
Nah, Martu baru sendiri aja.
Rendra.
Tolong
gue, Rendra.
Tolong itu nanti di book. Onaninya. Maksa saya 25.
Iya, kan buatnya juga mau ada onani. Oh iya. Ngobrol anak masa kini. Oh,
gitu. Ya selamat bertugas aja deh. Dan selamat menikmati ya, asal jangan jadi EO gitu.
Yeah.
Gitu. Jangan jadi EO, karena apa? Pekerjaan lapangan itu lo gila lo. Pekerjaan di lapangan lebih sulit gitu. Gitu. Karena bertaruh bukan lagi bukan apa ya, bertaruh dengan hal-hal yang remeh-temeh lagi, tapi korban gitu.
Yeah.
Ini berarti namanya bikin kegiatan gitu kan bisa sampai berapa nyawa gitu. Kesetrum kayak gitu. Bahkan orang yang enggak berpikir jadi korban, dia jadi korban. Banyak gitu, banyak banget. Dan itu kan impact dari atas juga gitu.
Iya, pasti. Karena itu kerjaan susah juga kan.
Iya.
Misal Indonesia punya 17.000 pulau gitu. Kalau lu tiap hari satu pulau lu butuh 40 tahunan kan?
Iya.
40 tahun.
Buat apa? Itu.
Untuk mengunjungi semua 17.000 pulau.
Itu sehari ya?
Satu hari satu pulau.
Iya.
Memang lo jalan juga nggak dihitung, nggak dihitung.
Mungkin nanti nyasar-nyasar gitu 40 tahun.
Berarti proyek abadi ya nyasar.
Iya, abadi.
Itu harus ada tuh.
Sama kayak ini. Dulu gue pernah dengar Daft Punk ya. Daft Punk tuh kan pakai topeng. Iya. Dan itu boleh siapapun yang ganti dia. Tapi namanya Daft Punk.
Daft Punk.
Isunya kayak gitu tuh. Dulu. Tapi gue gak tau bener apa. Mungkin nyasar-nyasar kayak gitu tuh.
Iya.
Idenya ada, siapa aja jalanin.
Jadi 17.000 pulau bisa tuh.
Bisa.
Iya. Ya kalau gue punya ini ya, kalau gue boleh berten. Nggak kayak amat lah gitu ya, maksudnya gue punya modal nih. Nah, nyasaran unsur pun akan jadi proyek besar gitu. Maksudnya berarti nyasaran unsur akan menjadi sebuah apa ya, brand kah gitu ya?
Iya.
Atau sebuah proyek.
Berarti kalau misalnya udah kaya bukan nyasaran unsur, nyusur aja.
Nyusur aja? Nyasar. Oh udah kaya lah.
Udah tempat sasaran.
Iya ya, udah tempat sasaran nih gue mau kesini, udah nyusur gitu. Tapi kalau nyasaran unsur kan, yaudah.
Karena apa, gue sendiri banyak coret-coretan yang akhirnya gue bikin nyusur project. Nah, nyusur project ini salah satunya adalah banyak ibarat kata kalau sekarang itu banyak bentuk-bentuk yang apa ya, merchandising gitu. Nah, akhirnya gue bisa olah di situ gitu.
Nah, itu.
Nah, gitu pun kalau gue punya modal, akhirnya baik lagi sana nih. Gitu. Okay. Lagi.
Udah. Iya, kita.
Tapi ngomong kita dari tadi ngobrol.
Nah, kita nih sekarang lagi ada di Spektakel ID. Itu apa pesannya Mas Bayu?
Ini tadi saya dibikinin kopi nih sama CEO-nya nih. Ada di depan sih.
CEO-nya lagi di depan lagi ngerokok nih. Pokoknya terima kasih untuk Spektakel ID untuk menyediakan tempatnya.
Terima kasih.
Sajian dan ruangannya. Terima kasih Mas
Wangi
Hood.
Yo, terima kasih.
Kalau enggak salah.
Benar.
Lu bukan saudaranya Robin Hood kan?
Bukan saudara Robin Hood, bukan
Wangi Hood.
Atau Hood bukan?
Oh iya, itu kenapa gua enggak pikir Atau Hood ya.
Belum pernah ketemu juga. Semoga dipertemukan.
Tapi yang jelas lo di sekitar neighborhood.
Oh iya.
Semoga makin Yahud.
Isud. Isud.
Iya. Jangan lupa makan chicken nugget.
Gua aja,
Bang. Ya, terima kasih,
Mas. Siap, terima kasih.
Oke.
Post test.